Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 23. mart, vijesti dana. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u zvaničnoj su posjeti Sloveniji. Sa domaćinima, kako je najavljeno, razgovaraju o situaciji u Bosni i Hercegovini, privrednoj saradnji, približavanju Evropskoj uniji i prilikama na Zapadnom Balkanu. Stranke koje čine većinu u federaciji tvrde da se problem oko formiranja vlasti u federaciji neće odraziti na formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Federalna vlada biće formirana do kraja mjeseca, do kada bi trebao da bude i usvojen budžet federacije, vjeruju zvaničnici u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu.
Mi trebamo imati što prije vladu federacije, što prije trebamo rješavati sve probleme koji su nagomilani u federaciji.
Sastanak sindikalnih predstavnika tvornice transportnih uređaja iz Tuzle s ministrom industrije u vladi Tuzlanskog kantona koji je održan jutros nije donio konkretne rezultate.
Ministarstvo, oni pričaju da imaju dobru volju, ali nama to ne pije vode, nama treba posao.
Skupština kantona Sarajevo imenovala danas vladu kantona Sarajevo na prvoj radnoj sjednici. U naredne 4 godine vladu će predvoditi premijer Elmedin Dino Konaković.
Pravda, beskompromisna borba protiv korupcije i kriminala, transparentnost, objektivan pristup rješavanju problema, javni interes, interes građana prije ličnih i stranačkih interesa.
U Osijeku u svom uredu ubijen odvjetnik Vlatko Vidaković. Na njega je pucala za sada nepoznata osoba i usmrtila ga. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio optužnicu protiv četvorice pripadnika DBA optuženih za ubistvo novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije 11. aprila 99. godine. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a 20 ranjeno u višestrukim bombaškim napadima u iračkoj prijestolnici Bagdadu, rekli su zvaničnici. U Sarajevu je sahranjen Safet Plakao, dramski pisac, pozorišni kritičar i teatrolog, jedan od najznačajnijih teatarskih poslanika u Bosni i Hercegovini. Plakao je suosnivač Sarajevskog ratnog teatra i prvi njegov direktor u tri mandata. Iza njega je ostalo 20 dramskih tekstova, a pisao je libreta, poeziju i prozu. Dobitnik je brojnih priznanja za pozorišni rad i teatarsku kritiku, umro je u 65. godini. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Federalna vlada biće formirana do kraja mjeseca, do kada bi trebao da bude usvojen i budžet federacije za ovu godinu, izjavili su danas predsjednik federacije Marinko Čavara i predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara. Kako su kazali, intenzivno se pregovara kako bi problem sa imenovanjem ministara iz reda srpskog naroda u federalnoj vladi bio uskoro riješen.
Pregovori teku koliko sam ja upoznat i od petka, samo još nisam dobio informaciju da se završen. I to me zabrinjava, jer mi trebamo imati što prije vladu federacije, što prije trebamo rješavati sve probleme koji su nagomilani u federaciji, što prije trebamo rješavati ovaj sustav koordinacije, ekonomskih reformi koje su nam neophodne kako se kretali ka europskim integracijama.
Ja mislim da nije ništa nemoguće i da imamo novu vladu do 31. ali ja mogu reći da ćemo mi proračun usvojiti do 31. a sad o modalitetima smo se dogovarali ovih dana i vi ćete blagovremeno biti obavješteni.
Sastanak sindikalnih predstavnika tvornice transportnih uređaja iz Tuzle sa ministrom industrije u vladi Tuzlanskog kantona koji je održan jutros nije donio konkretne rezultate. Sindikalci su tražili isplatu za ostalih plata u fabrici koja je u državnom vlasništvu i novi posao za 260 radnika koji već punih 10 dana ne rade, no nisu dobili pozitivan odgovor. Zbog toga su stupili u štrajka, već za srijedu najavljuju nove proteste pred zgradom vlade, informiše Maja Nikolić.
Radnici tvornice transportnih uređaja iz Tuzle već punih 10 dana ne rade. Nakon što su tek u prosincu prošle godine primili 70% plaće, završili su ranije dogovoreni posao, a onda je stalo sve. Predsjednik štrajkačkog odbora TTU Tuzla, Esad Gutić.
Ministarstvo, oni pričaju da imaju dobru volju, ali nama to ne pije vode. Nama treba posao. Sa ovim menadžmentom, ja ovo moram da naglasim, mi nemamo rješenje za ovih 260 ljudi.
Radnici TTU-a su u strahu da im se ne dogodi sudbina Aide i Livnice Čelika, koji su bez obzira na činjenicu da su tvornice u državnom vlasništvu gotovo prepušteni ulici. 14 godina neuplaćivanja radnog staža dovoljno upozorava, a ostanak bez posla i plaća poslao bi još 260 radnika na ulicu. Stoga su i zahtijevali hitan sastanak s predstavnicima vlade Tuzlanskog kantona, na kojem ipak nije bio premijer Bego Gutić, predsjednik sindikata TTU-a Tuzla Mehmet Erzić.
Oni sve hoće, a para nemaju. Ministar kaže ja imam jaku volju, predlaguje na vladu da donese se 130.000 maraka da dane na račun ITT-a, neće vlada da usvoji. Kolegijum usvojio, vlada nije. I tako bacaju ti lopci s jedne na drugu, uglavnom radnici nemaju plate i ne mogu da rade bez plate, što je normalno.
Nitko iz uprave TTU-a, ali ni predstavnika vlade, nije htio pred novinare. To jasno govori da barem za sada nemaju rješenje za ovu tvornicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Skupština kantona Sarajevo imenovala je danas vladu kantona na prvoj radnoj sjednici. U naredne 4 godine kantonalnu vladu će predvoditi premijer Elmedin Dino Konaković, koji je u svom ekspozeu između ostalog rekao:
početak priče o pozitivnim reformama mora krenuti iz vlade kantona Sarajevo ličnim primjerima premijera i resornih ministara u dijelu racionalizacije, ušteda, transparentnosti u radu. Naši imovinski kartoni, porijeklo imovine, ostale informacije koje govore o kredibilitetu koji je potreban za vođenje reformskih procesa treba da budu u svakom trenutku dostupni javnosti. Dakle, pravda, beskompromisna borba protiv korupcije i kriminala, transparentnost, objektivan pristup rješavanju problema, javni interes, interes građana prije ličnih i stranačkih interesa, procesi koji proizvode nove vrijednosti, ključne su riječi ovog ekspozea i opšte smjernice za rad vlade kantona Sarajevo u narednom mandatu.
U Sarajevu je održana završna konferencija projekta Razvoj centralnih organa vlada Vijeća ministara u Bosni i Hercegovini, koji je finansirala Evropska unija. Ovaj projekat u vrijednosti od 900.000 eura pružio je tehničku pomoć za 4 vlade u Bosni i Hercegovini vezano za izradu metodologije i pravnih akata po pitanju koordinacije i godišnjeg i srednjoročnog planiranja, kao i promovisanje procjene uticaja propisa, izvještava Milado Bradović.
Projekat Razvoj centralnih organa vlada u BiH nastavak je procesa koji traje od 2008. godine, a koji je usklađen sa ciljevima strategije za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini. Govoreći o cilju projekta, ekspert Nenad Rava napominje da se radi o unapređenju procesa i metodologije planiranja u Bosni i Hercegovini.
To može da bude uspješno samo ako svaka pojedinačna vlada, to je sljedeći ministar, unapredi svoje mehanizme koordinacije. Koordinacije između ministarstva, između sektora, između različitih javnih politika, i to da radi na godišnjem nivou, također i na srednjoročnom. Tako da sada u ovom momentu svaki entitet i Vijeće ministara i Brčko distrikt ide u tom pravcu, će imati sistem kako da bolje planira javne politike, kako da bolje organizuje ministarstva i u tom smislu kako da obezbedi određenu osnovu za javne financije, to je za trošenje javnih sredstava.
Konkretno, kada se radi o planiranju, svaki zakon treba da ima cilj, pojašnjava Nenad Rava.
To nije do sada bio slučaj, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego mnogim zemljama i u regionu, što znači da zakon se piše tek kada se identifikuje cilj koji se želi postići tim zakonom. Svaki zakon, tekst zakona možda ima nekoliko ciljeva. Ako to nije unapred jasno, ni sam zakon neće biti konzistentno napisan, niti će se moći meriti njegovi efekti kada počne sa sprovedbom.
Zvonimir Kutleša, generalni sekretar Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, kaže da je bitno da su državni službenici prošli obuku koja će unaprijediti proces planiranja.
Očekujemo tu najveće pomake u kvaliteti, profesionalnosti i odgovornosti državnih službenika koji rade na izradi politika i planiranju i izvještavanju rada Vijeća ministara, a i generalnih sekretarijata, odnosno vlada entiteta i Brčkog distrikta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Direktorka Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković najavila je danas da bi prvi konačni podaci popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini obavljenog u oktobru 2013. godine mogli da budu objavljeni do sredine juna, ukoliko ne bude nekih vanrednih okolnosti, kako je rekla. Trenutno se prema njenim riječima radi na izradi pravila utvrđivanja rezidentnog stanovnika. Čičkovićeva je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci govorila i o redovnim statističkim ekonomskim pokazateljima za Republiku Srpsku. Više detalja ima Milorad Milojević.
Direktorka Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković rekla je kako je prosječna februarska neto plata u tom BiH entitetu iznosila 834 konvertibilne marke i veća je za 2,5% od januarske. Najveću platu u prosjeku 1270 maraka dobili su zaposleni u sektoru financijske i djelatnosti osiguranja, a najmanji neto prosječni iznos od 515 maraka dobijen je u pomoćnoj i uslužnoj djelatnosti. No da li se zapravo radi o stvarnom povećanju plata, pojasnila je Čičkovićeva.
Znači, do povećanja plate u odnosu na januar mjesec došle uglavnom zbog velikog broja subjekata koji u januaru nisu imali isplatu, a sada imaju i pritom imaju visok prosjek plate i zapošljavaju značajan broj radnika. Najveći nominalni rast neto plate zabilježen je u područjima informacije i komunikacije 48,4%.
Čičkovićeva je navela da su blago porasle cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju. U odnosu na januar više su i cijene hrane i bezalkoholnih pića te zdravstvene usluge.
Najveći uticaj na rast imale su cijene voća 8,6% i povrća 3,2%. Više cijene zabilježene u odjeljku zdravstva prouzrokovane su višim nabavnim cijenama pojedinih grupa lijekova.
U prva dva mjeseca ove godine ostvaren je izvoz u vrijednosti od 371 milijun maraka, a uvoz je iznosio 568 milijuna. Najviše su izvožene sirovine aluminijuma i električna energija, dok se najviše uvoze nafta i lijekovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Učesnici prošlogodišnjih socijalnih protesta u Mostaru ovih dana izvojavali su novu pravnu pobjedu.
Mi ćemo sada razmisliti u konsultaciji sa advokatima upravo poduzeti suprotne radnje, jer sam bio svjedok tih svih događaja kad je Muharem brutalno pretučen.
U Bijeljini večeras počinju 14. dani komedije.
Dobri Ujkica, glavna uloga je Sjeka Savić. Kratos prodati 5 dana prije za ovu predstavu. Onda imamo predstavu gdje se isto veliko interesovanje publika je u Bijeljini pokazala, glumac i glumac od Zijaha Sokolovića.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih vijesti svijeta, grčki premijer Aleksis Cipras sastaje se u Berlinu sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u trenutku kada raste zabrinutost da je Atina, tako reći, ostala bez novca. Sve su učestalije nesuglasice između dvije zemlje zbog nastojanja Grčke da izmijeni uslove za dobijanje međunarodne pomoći. Slušamo Dragana Štavljenina.
Cipras dolazi u Berlin nakon sastanka lidera Europske unije u petak koji su obećali pomoć od 2 milijarde dolara da bi se olakšala humanitarna kriza u Grčkoj. Međutim, njemačka kancelarka izjavila na istom skupu da neće biti dodatnog novca Grčkoj ukoliko ne sprovede reforme. Merkelova želi da je grčki premijer lično predstavi planirane reforme koje je obećao eurozoni, izjavio je u ponedjeljak njen portparol. Cipras je upozorio njemačku kancelarku u pismu od 15. marta da Grčka neće moći da servisira dugove bez financijske pomoći Europske unije. Obelodanio u ponedjeljak portparol vlade u Atini Gabrielas Sakellaridis, potvrđujući pisanje britanskog Financial Timesa. Međutim, Sakellaridis ističe da ovo pismo ne treba tretirati kao prijetnju, već realnost. Dodajući da je Cipras poslao slična pisma i francuskom predsjedniku François Hollande i šefu Europske komisije Junckeru. Financial Times je objavio u ponedjeljak da je došao do kopije Ciprasovog pisma u kome upozorava da će njegova vlada biti primorana da bira između otplate dugova, pre svega Međunarodnom monetarnom fondu, ili da nastavi da izdvaja sredstva za socijalne namjene, pre svega plate i penzije. Grčki premijer optužuje njemačku kancelarku da je njeno insistiranje na oštrim mjerama štednje u Grčkoj dovelo do humanitarne krize, pre svega siromaštva i masovne nezaposlenosti. Istovremeno Merkelova ističe da ako Grčka želi nove zajmove, čiji najveći deo obezbeđuje vlada u Berlinu, mora da prihvati gorku medicinu u vidu rezanja potrošnje i sprovođenja reformi.
Vraćamo se domaćim temama. U aprilu će u Osnovnom sudu Banja Luci biti održano još jedno zanimljivo suđenje. Na sudu će se naći lideri dvije najveće političke partije u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke Milorad Dodik i Mladen Bosić. Dodik je tužio Bosića za klevetu. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić najavio je da će se sa zadovoljstvom odazvati suđenju 8. aprila na Osnovnom sudu u Banja Luci po tužbi Milorada Dodika za klevetu. Dodik je tužio Bosića koji je reagujući na Dodikovu izjavu da je patološki lažov rekao kako neko ko je ukrao milijonske iznose može nekome reći da je lažov.
I ja ću vrlo rado na sudu dokazivati o direktnoj odgovornosti Milorada Dodika za korupciju, za velike iznose koji su završili u privatnim džepovima i njegovom i njegovih najbližih rođaka, kumova, političkih saradnika, stranačkih prijatelja.
Na vrhu piramide vlasti u Republici Srpskoj posljednjih 9 godina bio je Milorad Dodik i sve afere koje su se desile, a u čemu su građani oštećeni za milijonske iznose, nisu se mogle desiti bez njegovog znanja, istakao je Bosić.
Između ostalog, dokaz sa moje strane će biti imovinski karton Milorada Dodika i zahtjev za informaciju o visini poreza koje je platio na svoja primanja i neće biti teško dokazati da je on u velikoj nesrazmjeri, odnosno da su sredstva bez porijekla, odnosno na nezakonit način stečena.
Bosić je izjavio da to što aktualna vlast nije odgovarala ne znači da ne postoji odgovornost Dodika i njegovih prijatelja, već samo može da znači da postoji veliki politički utjecaj na pravosuđe. On je izrazio nadu da je ovo suđenje šansa da pravosuđe u Republici Srpskoj pokaže pravednije lice i konačno krene u obračun sa kriminalom, korupcijom i nepotizmom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz Banja Luke i o nekim drugim problemima, sva zavisna proizvodna i distributivna preduzeća i sistema elektroprivrede Republike Srpske podnijeli su Entitetskoj regulatornoj komisiji za energetiku zahtjeve za pokretanje tarifnog postupka kojim se traži povećanje cijene električne energije. Ove zahtjeve komisija bi trebala razmatrati već na sutrašnjoj sjednici. Proizvođači i distributeri električne energije tvrde da je zahtjev za većom cijenom opravdan, dok su građani sa druge strane nezadovoljni novim udarom na njihove ionako tanke porodične budžete. Gojko Veselinović.
Poskupljenje struje koje traže proizvođači i distributeri u Republici Srpskoj opravdano je iz razloga povećanih troškova proizvodnje, posebno u termoelektranama, tvrdi proizvođači. Svoje ponude i razloge za povećanje dostavili su Regulatornoj komisiji za energetiku, pa očekuju pozitivan odgovor. Borivoje Vujčić, izvršni direktor za proizvodnju rudnika i termoelektrane Gacko.
Tako da smo bili prinuđeni da tražimo kroz ovaj zahtjev povećanje cijene na pragu termoelektrane za nekih 14,6% u odnosu na sadašnju cijenu.
O zahtjevu proizvođača i distributera regulatorna komisija ovog entiteta trebalo bi da odluči već sutra, a poskupljenje bi stupilo na snagu 1. aprila, kada se prelazi i na obračun potrošnje po ljetnoj tarifi. U opravdanost poskupljenja javnost je ranije ubjeđivao i Petar Đokić, aktuelni entitetski ministar energetike.
Cijena će opet biti niža znatno nego što je cijena energije u regionu i uporedivo sa drugim to ne bi trebalo da predstavlja tako preveliki problem.
Sa druge strane, građani nisu ni najmanje uvjereni u opravdanost poskupljenja, jer kako kažu, ni sada ne mogu da plaćaju struju, ali ni ostale troškove sa tankim novčanicima.
Grozni su, pa otkud da poskupe, pa mi nemamo više ni za hljeb.
Ko može plaćati ako ne može isključiti ga i doviđenja?
Živi od penzije, normalno da mu je to mnogo.
Ne bi ni trebali plaćati toliko na struju, trebali bi imati malo jeftiniju struju.
Na koliko će povećanje pristati regulatorna komisija, biće poznato nakon sjednice, a treba napomenuti da će struja poskupiti samo za domaćinstva, dok će industrijska cijena struje za sada ostati nepromijenjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Učesnici prošlogodišnjih socijalnih protesta u Mostaru ovih dana izvojevali su novu pravnu pobjedu. Naime, iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona na adresu neformalnog vođe protesta u Mostaru Muharema Hindića Mušice te njegove pravne zastupnice došao je dokument o obustavi istrage protiv Hindića zbog navodnog napada na policiju. Podsjetimo, prije par mjeseci nekoliko istaknutih učesnika demonstracija počelo je dobijati presude u svoju korist po tužbama za kršenje javnog reda i mira. Iz Mostara se javlja Mirsa Behram.
U dokumentu tužilaštva koji nam je dat na uvid, navodi se da je donesena naredba o obustavi istrage protiv Hindića kao osumnjičenog, zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službenu osobu u obavljanju poslova sigurnosti, jer je, kako se navodi, u toku postupka utvrđeno da nema dovoljno dokaza da se u radnjama osumnjičenog stiču zakonska obilježja krivičnog djela. Muharem Hindić Mušica kaže da ovo nije samo njegova pobjeda.
Mislim da su svi demonstranti, prosvjednici, dobili sa ovim. I to su puno dobili. Jer ovo je jedan izraz prava čovjeka. Narod je osjetio pravo koje ima. Prije mu nisu davali to pravo. Nikomu nije davao za pravo da može izaći, stati na trg i da govori nešto.
Učesnici protesta u Mostaru podsjećaju da se cijeli slučaj odnosi na 25. mart prošle godine, kada je policija spriječila protestnu šetnju u oba dijela Mostara, a tom prilikom je u naguravanju s policijom Hindić i uhapšen. Nakon provedene noći u policiji, Hindić je sutradan na preskonferenciju stvrdio da je brutalno pretučen, što su tada iz policije za naš radio demantovali. Jedan od učesnika protesta, Edin Vejzović, govori:
mi ćemo sada razmisliti u konsultaciji sa advokatima upravo poduzeti suprotne radnje, jer sam bio svjedok svedok ti svi događaja kad je Muharem brutalno pretučen.
Vejzević još postavlja pitanje.
Mi trebamo sada da uđemo u srž tih problema, odnosno da vidimo od koga je ta ista policija. Znači, dobila nalog da izvrši takav brutalni napad.
Istaknuti demonstranti u Mostaru međutim izražavaju bojazan da bi se protesti širom BiH i to još žešći od februarskih mogli ponoviti, jer političke elite nisu radile ništa na rješavanju teške ekonomske i socijalne situacije. Muharem Hindić podsjeća na to koliko je vremena prošlo od izbora, a još nema nove vlasti.
Niko ništa nije uradio. Jer su gledali, nisu gledali narod, nego su gledali sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prijave koje se uglavnom odnose na blokadu saobraćaja i ugrožavanje sigurnosti na glavnim saobraćajnicama u gradovima Federacije Bosne i Hercegovine nisu samo stizale demonstrantima iz Mostara. Ni Aida Sejdić, bivša predsjednica udruženja Bosansko proljeće iz Bihaća, nije bila pošteđena odlaska pred opštinski sud u tom gradu. Aida Đugum razgovarala je danas sa njom.
Bišćanka Aida Sejdić, jedna od lica protesta godinu dana nakon tih događaja, pozvana je u svojstvu okrivljene na usmeni pretres u opštinskom sudu u Bihaću.
Mene se tereti da sam ja organizirala i održala demonstracije suprotno zabrani održavanja tog javnog okupljanja, te da sam okupljene pozivala na kretanje nedozvoljenom rutom, čime je zaustavljen saobraćaj i narušena sigurnost u saobraćaju.
Te optužbe protiv Aide Sejdić odnose se na 28. mart 2014. godine, kada su, sjeća se Aida, na protestima u Bihaću bili članovi benda Dubioza Kolektiv. Tog dana nije se dogodio ni jedan incident.
Nije bilo ništa loše. Jedino što smo zviždali, vikali, pjevali, svirali, niko nije razbio jedne taše, niko nije bacio papirića, a kamoli da se šta loše desilo i nikom od nas nije bilo u cilju da se uništava, nego je nama svima bilo u cilju da se pokaže to nezadovoljstvo.
Mnogi učesnici februarskih protesta dobili su prekršajne prijave i bili su izloženi raznim pritiscima zbog glasnog iskazivanja nezadovoljstva socijalnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Godinu dana nakon građanskog bunta, Aida Sejdić i dalje vjeruje da trebaju slijediti promjene.
Da nama treba još puno godina, puno rada i truda na samima sebi, da bismo jednostavno shvatili da se ne mogu ovakve promjene desiti preko noći, da za ovakve promjene važnije, veće promjene treba još mnogo godina rada i truda, učešća u političkom životu i da vjerujemo da će u ovoj zemlji jednom život vrijediti čovjeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Njemačka vladina organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Bosansko-Hercegovačkim zavodima za zapošljavanje od 2011. godine provodi projekat Podrška obrazovanju odraslih. Jedan od ciljeva projekta jeste bolje zapošljavanje radne snage na tržištu, što se postiže ispunjavanjem takozvanog pasoša kompetencije, pripremio Ivan Katavić.
Pasoš kompetencije instrument je pomoću kojeg se sistemski može napraviti osvrt na vlastitu biografiju. Kroz taj instrument moguće je ispravno procijeniti vlastite vještine i sposobnosti. Amra Muratović, savjetnica GIZ-a.
Kao što u ormaru otkrijete zaboravljene neke haljine, tako kroz svoj život pretresajući ga otkrijete sjajnih vještina, znanja i kompetencija koje se itekako dobro mogu iskoristiti.
U nešto više od 3 godine koliko se projekat provodi kroz proces popunjavanja pasoša kompetencije, prošlo je oko 400 kandidata, uglavnom nezaposlenih. Igor Kamočaji, direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Imamo i odličan procenat, nešto više od 15% osoba je kroz pasoš kompetencija uspjelo naći zaposlenje, da li na određeno ili već na neodređeno vrijeme. Danas je tržište tako. Ne pita više poslodavac koju ste školu završili i kad ste diplomirali, nego šta znate raditi i za koje poslove imate određene znanje i vještine.
Ova organizacija od 2012. godine provodi projekat podrške odraslim osobama koje nisu završile osnovno obrazovanje. Savjetnik GIZ-a na ovom projektu Mirza Jusufović.
Rad s njima se naravno znatno razlikuje od rada sa učenicima u osnovnim školama i to je glavna poruka koju šaljemo kroz tu radnu liniju.
Projekt podrška obrazovanju odraslih trajaće do 2017. godine, a financira ga Ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke i Švicarska agencija za razvoj i suradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Otkako je postao univerzitetski grad, Travnik se suočava sa problemom manjka stanova za smještaj studenata, koji sve više odlučuju studirati u ovom gradu. Istovremeno, vlasnici stanova iskoristili su dolazak studenata iz inostranstva za nerealno povećanje cijena. Priču donosi Marija Augustinović.
20-godišnji Taha Jan student je prve godine fakulteta u Travniku. Kaže kako studiranje u ovome gradu ima brojne prednosti, a jedna od njih je da može studirati na turskom jeziku. Taha je iznajmio stan sa trojicom prijatelja iz Turske, a mjesečno plaćaju 500 konvertibilnih maraka bez uključenih troškova režija. Studiram arhitekturu u Travniku i ovaj grad mi se jako sviđa. Stan koji smo iznajmili jeste skup, ali je lijep i modern. A i vlasnici su jako ljubazni prema nama. Svi su prijateljski i raspoloženi prema ljudima iz Turske. U agenciji za nekretnine kažu kako su stanovi danas duplo skuplji u odnosu na protekle godine. Većina mladih bračnih parova o kupovini stana može samo sanjati. A za 29-godišnjeg Igora Bralića i njegovu suprugu i iznajmljivanje je postalo prava financijska avantura.
Stan dugo, onda smo obilazili neke koji su bili prazni, ali izuzetno skupi. Našli smo stan koji plaćamo 500 maraka. Apsolutno preskupo je. U budućnosti ćemo morati planirati neki pomak.
Divljanje cijena stanova trebala bi zaustaviti izgradnja studentskih domova, kaže načelnik općine Travnik Admir Hadži Emrić.
Jer je sad krevet u privatnom smještaju za studente 100 eura. To nije bilo toliko u Travniku, to je čak i više sad nego u Sarajevo, ali žao mi, nemamo takav broj stanova koji bi omogućio da priliv studenata ne osjetimo na taj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Pod sloganom Klima znanjem do akcije u svijetu se danas obilježava Dan meteorologije. Meteorolozi svijeta tako su željeli upozoriti javnost na djelovanje u cilju ublažavanja klimatskih promjena, čije posljedice se već osjećaju i u Bosni i Hercegovini. Ivana Bilić ima više informacija.
Na globalnom nivou Bosna i Hercegovina nema preveliku ulogu u utjecaju na klimatske promjene, iako ih u velikoj mjeri osjeća. Almir Bjedić, direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda, navodi neke od posljedica.
Jedne godine je to visoka temperatura, suša i požari, druge godine to su kiša, poplave i klizišta, a treće godine visok snijeg. Bosna i Hercegovina je veoma ranjiva država na štetan utjecaj klimatskih promjena.
Uloga meteorologije, osim kratkoročnih prognoza, je i analiza dugoročnih klimatskih promjena o kojima će se u budućnosti morati sve više govoriti, kaže Bakir Krajinović, stručni suradnik u sektoru primijenjene meteorologije.
Upravo adaptacija klimatske promjene je nešto što će u narednom periodu biti od velikog značaja i što će društvo morati sve više i više da pokreće te inicijative i sve radnje da bi se što prije i što bolje adaptirali na sve klimatske promjene koje su pred nama.
Osvrćući se na protekli period djelovanja zavoda, direktor Almir Bjedić podsjeća da se većina aktivnosti odnosila na ublažavanje i sprječavanje posljedica negativnih klimatskih promjena. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Bijeljini večeras počinju 14. dani komedije, iako već poznat i prepoznat od bijeljinske publike kao glavni kulturni događaj u ovom gradu, dani komedije u pogledu programa već godinama ne donese nikakve novine, kaže Aljoša Ljubojević.
Čim se približe dani komedije, Bijeljinci već napamet znaju da će se na repertuaru naći pozorište iz Beograda, Banja Luke i eventualno predstava domaćih glumaca. Zašto se ne iskoristi pozicija Bijeljine na tromeđi, zašto godinama nema predstava iz Tuzle koja je od Bijeljine udaljena samo sat vremena, odgovara direktorka Centra za kulturu Semberija Ljiljana Erkić.
U Tuzli uopšte nismo dobili ponudu. Zagreb je poslao ponudu 4.500 €. Onda Novo Sadsko pozorište isto koje je poslalo ponudu 5.000 €, Zvijezda teatar od 6.000 € i tako da mi nismo to mogli sad da priuštimo. Sala nam je takva kakva jeste i publika nam je takva kakva jeste.
Ljiljana Erkić izdvaja dvije predstave koje su najviše zainteresovale Bijeljince.
Dobri ujkica, glavna uloga je Sjeka Sabrić. Tu je na osnovu pisa jednog engleskog urađeno, ali prilagođeno našim uslovima. Je ovako veoma interesantno. Kratos prodat 5 dana prije za ovu predstavu. Onda imamo predstavu gdje su isto veliko interesovanje publika u Bijeljini pokazala. Glumac je glumac od Zijaha Sokolovića.
Cijena pojedinačnih ulaznica za dane komedije je 10 maraka, dok su kompleti za sve večeri koštali 40. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljuša Ljubojević.
Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Asmir Begović otvorio je danas sportsko igralište Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, koje je urađeno sredstvima fondacije Asmir Begović. Evo šta je kratko rekao danas u Sarajevu.
I to nam puno znači, malo da vam kažemo, prvi projekat fondacije
Prije dvije godine kad sam se upoznao sa djecima ove lijepe škole, odmah su me upali u srce i odmah sam znao da bi nešto volio napraviti i želio napraviti sa školom i sa pomoć specijalnom pijadom i gradom i sve. I ovo je specijalan projekat za djecu i za specijalnu pijadu koji će se puno koristiti doći od toga. I tako da mi je baš drago da vidim da posjetim djecu, mogu biti aktivni, da igraju i da jednostavno uživaju. To je moja velika želja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.